Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин Россия Федерациясының дәүләт бүләкләрен тапшыру турындагы указны имзалады. Онда Татарстанның 5 вәкиле билгеләп үтелгән. 2019 елда Казан шәһәрендә һөнәри осталык һәм стандартлар буенча World Skills дөнья күләм чемпионатына әзерләнү һәм аны үткәрүгә зур өлеш керткән өчен Борханов Рафис Тимирхан улын Александр Невский ордены белән бүләкләргә диелә документ текстында. Рафис Борханов Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры булып эшләгән чагында ярышларына әзерләүдә катнашты. 2020 елның сентябрендә ул Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе ректоры итеп билгеләнде. Шулай ук Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминовның да World Skills чемпионатын оештыруда зур роль уйнавы искәртелде. Аларга икенче дәрәҗә ватан алдындагы хезмәтләре өчен ордены бирелә. Россия Федерациясе президенты указы белән Татарстаннан ирле-хатынлы Алсу һәм Хәбир Мөхәрләмовлар да билгеләп үтелде. Алар гаилә институтын ныгыткан һәм балалар тәрбияләгән өчен ата-ана доны ордены белән бүләкләнде. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә Татэнергосбыт акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышы узды. Көн тәртибенә берничә актуаль мәсьәлә чыгарылган иде. Шул исәптән Татэнергосбытның 2020 елның 9 аендагы эш нәтиҗәләре, компаниянең 2021-25 елларга үсеш программасы, агымдагы елда электр энергиясен интеллектуаль исәпкә алу үсеше буенча инвестиция программасын тормышка ашыруның барышы, бурычларны кире кайтару җайга салу һәм капиталь кертемнәр программасына үзгәрешләр кертү турындагы мәсьәлә. Директор Рифнур Сөләйманов 2020 елда тулайым ил буенча электр энергиясен куллануның тискәре динамикасы күзәтелә дип билгеләп үтте. Ихтияч кимүнең сәбәпләре кышның беренче кварталында җылы булуы, шулай ук коронавирусның таралуына юл куймау буенча чикләүләр кертү. Шуның белән бергә Рифнур Сөләйманов халык тарафыннан электр энергиясен куллану күләме планлы күрсәткечләргә карата 4.2%-ка артуын билгеләп үтте. Төп үсеш март-август айларында чикләү чаралары кертелгән һәм халык читтән торып эшли башлагач күзәтелә. Аннары директор түләү дисциплинасы турында сөйләде. 20 елның 1 ноябренә кулланучыларның энергия өчен бурычлары 425 миллион сум тәшкил итә дип билгеләп үтте Рифнур Сөләйманов. Татарстанда 2025 елга кадәр иҗтимагый хукук тәртибендә минитү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш программасына тагын 11 миллиард 400 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Республика министрлар кабинетының шул хактагы карарын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаган. Программаны финансауның гомуми суммасы 2014 елдан башлап 25 миллиард сумнан артып китәчәк. Аны гамәлгә ашыру өчен акча республика бюджетыннан күчерелә. Татарстанда автомобиль юлларында кыш көне куркынычсызлыкны тәэмин итәр өчен бозлавыкка каршы материаллар белән 52 база әзерләнгән. Бу хакта кышкы буранлы дүшәмбе төненнән соң Татарстан Республикасы министрлар кабинетында үткәрелгән брифингта Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов әйтте. Бозлавыкка каршы 395 мең тонна ком-тоз катнашмасы, 79 мең тонна техник тоз әзерләнгән.
Республика буенча 9 генподрядная организация куелган. Шуларның ичинде дип әйтик, субподрядта оешмалар эшли. Күбесе аларның шул шәһәрләрдә, районнарда, поселокларда урнашкан. Бу традицион система дип әйтегендә, менә бу эшне. Шуның өчен безнең районнарда региональ жоллар бар, район жоллар бар, шәһәр эчендә, җа поселоклар эчендә муниципаль оешмалар чистарта. Кайсы бер шәһәрләр, районнар шушы ук генподрядчикларны да чакыралар чистартырга. Күбітіріп қоржығанды, үнде қалер болғалай. Озақын шиыларыны техника соны, хам жол ши сонлары бұ ішіні қоршы старту бойынша бегей баппарыға мүмкіндік берді, деп әйтек. Проблемалар болса, біздің федерал коллегалардан оларының мощный-мощный техникаларын сұрап тұрабыз. Районнар один на один с проблемой деген сөзіні әйтірлік түгіл. Үш қойылған.
Буранларда, салкыннарда кирип жылыну өчен 67 махсус җайланган урын эшчеләр һәм техник йөртүчеләрнең кизе торуы һәм ялы өчен 59 бина хәстәрләнгән. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында тәүлеклек оператив хезмәт эшли. Аның номеры 291-91-91. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 291-91-91. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Киләсе атнада 1 декабрьдә Һөнәр бөтен Россия яш режиссура фестивале ачылачак. 12-нче фестиваль Хикмәт әкиятләре спектакле белән башлана. Быелгы фестиваль турында бүген Татар-информда узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яш тамашачы театры директоры Гүзәл Сәгыйтова сүзләренчә, коронавируска бәйле быелгы вәзгыять мәдәни тормышка шактый үзгәрешләр кертергә мәҗбүр иткән.
Безнең җиңү фестивале узарга тиеш иде апрель аенда. Аны уздыра алмадык. Ахырга кадәр менә шулай йөрдек-йөрдек, датларын үзгәртеп, ләкин инде ул килеп чыкмады. Ремесло да октябрь башында гына төгәл билгеле булды. Финанслау булгач инде театрларның ябылмавы билгеле булгач, шуңа күрә ниһаять мондый мөмкинлек булды һәм бу зур бәхет дип уйлыйм, чөнки бу очырда бик күп фестивальләр я онлайнга күчә, я инде бөтенләй туктатыла, ә без менә Ала берса, бір атынадан ішебізіні актив рәуіште офлайн башлайбыз. Узған ел біз 23 спектакль алып келген едік, шынки инде қатырласағыз Сахалинған қадар спектакльлер бар еді. Нешік өзгәрді фестиваль? Мұнда инде өзгәрішілер әлбәтті география көпке тарайды. Біздің Татарстаннар ғына қалды дейерге мүмкін Татарстаннан да қатта мұна әлмәт театры қатнашмай, шынки аларының біз заявкалар жиғанда ең шындай ауру шырларына туры келген едік. Кейфтә керек бит инде фестивальда катнашырга, катнаша буа, Минзеле һәм Бүгелме театрлары, Чаллы Курчак театры һәм инде башкалары барысы да Казаннан.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 75 яңа чарага ачыкланган. Аларның барысы да инфекцияне республикада башка аурулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 9848 очрагы теркәлгән. 8598 кеше терелгән. Шуларның 71-е узган тәүлектә. Татарстанда 371 мәктәп укучысы салкын тидереп авыру аркасында карантинга җибәрелгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Республиканың 10 мәктәбендә салкын тидереп авыручылар арту сәбәпле 17 сыйныфны япканнар дип искәрттеләр министрлыкта. Аерым алганда Казандагы 7 мәктәптә 12, Менделеевский районындагы 2 мәктәптә 4 һәм Әгерҗе районындагы 1 мәктәптә 1 сыйныф ябылган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 25 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән кар, аерым районнарда буран, көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градустан 7 градуска кадәр, көндез 2 градустан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.